Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
I det her program, der plejer vi at komme langt omkring. Men i dag, der skal vi længere ind. Længere ind, end vi meget længe har været. Vi skal ikke bare helt ind i sindet, men vi skal faktisk helt ind i sindets molekylestruktur. Og vi skal snakke om, hvad biomolekylestruktur egentlig betyder for langt større ting. Det er sådan noget, vi ofte ikke går og tænker på. Et lille protein, hvordan det ser ud, og hvordan det ser ud sammen med andre proteiner, det har faktisk kæmpestor betydning for, hvordan organismer kommer til at se ud, hvordan de kommer til at virke. Og det skal jeg snakke med en absolut international ekspert i denne her slags ting om. Og det er dig, Poul Nissen. Velkommen.
Tak skal du have.
Du er professor i proteinbiokemi ved Aarhus Universitet og direktør for neuroforskningscenteret Dendrite. Og så har du fået stort set samtlige store forskningspriser, man kan få. Og du har publiceret i alle de rigtig gode tidsskrifter og er kendt som en fantastisk strukturbiolog over hele verden. Så velkommen igen, og tak fordi du tager tid til at komme. Som sagt, vi skal snakke om det her med struktur på biomolekyler, altså proteiner og DNA og RNA osv. Men forklar mig lige, hvordan du er landet på den hylde, du er landet på. Hvordan får man den interesse?
Ja, det var da et dejligt åbningsspørgsmål. Jamen det kom så faktisk af... Jeg har faktisk tænkt over det tidligere, og jamen, det kom faktisk fra et... Oprindeligt fra et besøg, jeg lavede på universitetet i Madrid, mens jeg var studerende, så var jeg et halvt år ude som Erasmus-studerende. Og der havde jeg et kursus i sådan enzymmekanismer, hvor man også meget brugte så netop den strukturelle information, der var dengang. Det var i slut 80'erne, det her i 89, så det var sådan ret begrænset i forhold til, hvad vi kender i dag.
Det var en helt anden tidsalder.
Ja, men jeg synes virkelig, det var ja, det var med murens fald. Altså, der sker rigtig meget. Der sker meget i en ungdomsliv i de år, der i det hele taget. Men der var jeg utrolig inspireret af det kursus, og jeg synes virkelig, det var spændende, og det virkelig gav den form for mekanistisk indsigt, som jeg egentlig ledte efter, da jeg var startet på biokemistudiet på Aarhus Universitet. Og så da jeg så kom tilbage til Aarhus efter Erasmus-opholdet, så mødte jeg så Jens Nyborg, som kørte et kursus i noget, der hed biostrukturkemi.
Ham kan jeg faktisk huske. Jeg var biologistuderende i Aarhus for 100 år siden, og havde Jens Nyborg. Han var sådan en figur på det tidspunkt.
Det var, altså. Han var virkelig en personlighed, og ham skylder vi rigtig meget i dansk forskning. Men han havde det her kursus, hvor vi så sad blandt andet og kiggede sig på nogle af de strukturer, de løste på hans laboratorium og også andre pædagogiske eksempler. Og der var jeg fuldstændig fanget af det der med, at man ser et molekyle i sin rigtige fysiske udstrækning og fysiske manifestation, så at sige, som ja, det, som vi kalder elektrontæthedskort, og hvor man ser, hvordan ting spiller sammen og bygger den mekanistiske indsigt, som sagt, som vi lidt efter. Og så startede jeg som specialstuderende ved Jens Nyborg, og så har jeg sådan set været strukturbiolog, og nu integrerer jeg det i mange andre ting lige siden.
Ja, og du kom jo også senere til udlandet og var med til faktisk at lave noget, hvad skal man sige, stort og nyt, og det kan vi komme ind på senere. Men det er sjovt det her med, altså når man tænker struktur. Vi går jo normalt til daglig bare og taler med hinanden om, jamen det der er et protein, det der er en nukleinsyre, altså en DNA eller RNA-molekyle og sådan noget. Og jeg tror, de fleste af os ikke har nogle særlig gode billeder i hovedet af netop, hvordan den slags egentlig ser ud. Altså når nogen siger protein til mig, så forestiller man sådan egentlig bare sådan blob eller andet, ikke?
Ja.
Men det er jo altså det er en kæde af aminosyre, som så krøller op på en helt bestemt måde, og den måde det krøller op om sig selv på definerer faktisk hvad det protein kan.
Ja.
Og hvis det krøller en lille smule forkert, måske fordi man har en genetisk mutation, så det er skabt forkert fra starten, eller på anden måde, jamen så er det pludselig noget helt andet. Altså vi kender det for eksempel fra tager man mælk og koger det. Hvad sker der så? Mm-hmm. Jamen, så klumper det. Altså, og fordi de her proteiner, der i deres konformation, deres struktur, bliver ødelagt. Og så begynder de at kæde sig sammen, og det hele bliver noget hø. Ja. Jeg kan også sige, hvis man ser på Alzheimers sygdom, hvad er det, den karakteriseres ved? Man har en hel masse udfældninger af proteiner, altså sådan store plader eller konglomerater af proteiner, der fælder ud, hedder beta-amyloid.
Ja.
Igen, almindelige hjerneproteiner, der har fået en strukturændring, så de er ødelagte og i virkeligheden kommer til at smadre en masse celler.
Ja.
Så det er hammer vigtigt.
Mm-hmm.
Og at proteiner er, som de skal være, er også ligesom definerende for, at de kan lave de processer, de skal.
Ja.
Men så prøv lige at fortælle mig lidt om noget af det, hvis du skal sådan pege på i din karriere med at studere forskellige molekyler. Hvad har for eksempel været nogle store milepæle?
Jamen altså, noget af det første, vi kiggede på, dengang jeg var studerende, det har været, eller tænker du sådan overordnet set, eller i min egen livsbane her på vejen ind i?
Du kan tage din egen livsbane.
Undskyld, ja. Jamen der har vi først studeret nemlig proteiner og RNA-molekyler, som går sammen og faktisk afkoder den genetiske information til netop at omsætte den til proteinsyntese. Så man skal sige, generne vi har, og DNA og informationen, vi går rundt med, er jo i virkeligheden en information om, hvordan skal man lave de her proteiner, og hvornår, og i høj grad, og så videre.
Det var da du var på Yale for mange år siden.
Jamen, også allerede hos Jens Nyborg, der studerede vi nogle protein- og tRNA, som det hedder, komplekser, som aflæser den genetiske kode på den store protein-RNA-partikel, der findes i alle celler, der hedder ribosomet.
Ja, som er laver, i virkeligheden en proteinfabrik.
Ja, som simpelthen aflæser og simpelthen laver den grundlæggende forvandling af genetisk information til funktion, så at sige, netop virksomme proteiner. Så der indgår en masse komponenter også, og vi studerede nogle meget centrale komponenter der, da jeg var speciale og PhD-studerende hos Jens Nyborg. Og det gav os også noget indsigt i, hvordan der er noget form og fason, der er vigtigt. Vi opdagede, at der var nogle bestemte komponenter, som var vidt forskellige, og som gjorde nogle forskellige ting på ribosomet, men som faktisk havde de samme overordnede strukturformer. Så det gav jeg også sådan set et meget godt rygstød til siden, og så kom dybere ind endnu, og stille sig endnu større mål. Så som postdoc på Yale University, med Tom Steitz og Peter Moore på Yale, der blev jeg så engageret i at lave de første strukturbestemmelser af ribosomet, som var sådan... Ja, som var jo sådan et helt ultimativt mål dengang for strukturbiologien, men som i dag jo kendes faktisk i rigtig stor detalje, netop med afsæt i den her strukturelle information, som vi var med til at...
Så det er simpelthen i virkeligheden ind og pille i proteinfabrikken og se, hvordan fungerer den, hvordan ser den ud,
hvad basalt, der sker? Og der var jo alt lige fra spørgsmål om, hvordan det her egentlig fungerer, og der var faktisk der stadigvæk en meget stor afgørende diskussion om, hvorvidt det var oprindeligt protein, der havde skabt RNA, eller var det RNA, der havde skabt protein. Og vi kunne så vise ved at løse strukturen af ribosomet, som er selve proteinfabrikken, at den er RNA-baseret.
Så det vil sige, at det vi kan sige i dag, det er, at vi har en DNA-streng i en celle. Mm. Den bærer generne, arveegenskaberne. Et gen bliver så afskrevet af nogle proteiner, selvfølgelig, til et lille stykke RNA, som er et lignende molekyl, som har den samme kode.
Ja.
Og det her RNA, det bliver straks taget, indoptaget af det her ribosom, fabrikvæsen, og bliver så aflæst der, og der bliver indhentet alle de aminosyre, der skal til, og det bliver sat sammen og krøllet op på den måde, det skal.
Ja, så som special- og PhD-studerende havde jeg så kigget på den, der bringer aminosyrene ind, og så under postdoc-arbejdet, så selve ribosomfabrikken og i den helhed, begyndende helhed, kan man sige. Der er så siden kommet mange studier til,
ja. Og det var det man kan sige, at så du har jo en lille hold i en Nobelpris for Steitz. Han fik jo faktisk Nobelprisen senere.
Ja, det var i 2009, ja. Det var meget festligt. Ja. Jeg var faktisk lige til for, at han døde faktisk meget tragisk i sidste uge, alt for ungt, 78 år, af kraftig bugspytkirtlen, så ja.
Ja, 78 er dog.
Jo, og han har sandelig opnået meget. Altså, han kunne faktisk have fået mange Nobelpriser, men han fik jo så for ribosomstudierne.
Ja. Men hvis vi skal sige noget om, jeg synes et helt fantastisk eksempel, eller det centrale eksempel på, at molekylstruktur i virkeligheden giver en løsning til en funktion.
Mm.
Der er der jo det klassiske studie, og det siger også noget om de metoder, I bruger, af DNA-molekylet fra 53.
Ja.
Prøv at give os den historie.
Jamen, det var jo faktisk netop sådan en kombination af dels strukturbiologiske metoder i sin tidlige vorten dengang, og dels også noget modelleringsstudie, altså hvor man tolker på strukturel information. Dengang var det ikke sådan decideret DNA-molekyler, der var krystalliseret. Det kan vi komme ind på lidt senere. Men,
nej,
men
altså, man stod jo, hvordan stod man ind i dag i 53? Hvad vidste man?
Man havde sådan nogle fibre, der blev, man kendte til, som DNA kunne danne, og ved at studere de fibre, hvordan de diffrakterede røntgenstråling, så kunne man se, at der var nogle bestemte sådan helix- eller sådan spiralformer, der, der åbenbart karakteriserede den her. Og det syslede man jo stadigvæk med. Hvad skulle det egentlig betyde, og Rosalind Franklin?
Der var flere hold i gang. Altså, der var Linus Pauling i Californien, som sad og mente, at jamen, det var nok en helix med tre strenge på. Ja. Og så var der de her to hold i England, altså Rosalind Franklin, som var i gang med netop at prøve at lave krystaller.
Ja. Og fiberstudier, som det også er, som er sådan en semikrystallinsk fase, man kan studere.
Og så var der så Watson & Crick, som faktisk ikke lavede forsøg, men bare tænkte over de data.
Ja. Ja, de så de data der og kunne se, der var den der gentagende sekvenslængde i DNA'et, og kunne så lige pludselig komme op. Men altså, de gav jo så et rigtig godt input af kemisk tænkning. Mm. Hvad ville karakterisere sådan et polyribonukleinsyrekæde forløb? Ja. Og kom så op med den helt simple model, som kombinerede alle de data, man havde på det tidspunkt om, at der altid var lige ratier af A og T-baser og C og G-baser osv. Mm. Lige pludselig gik det hele op i en højere enhed med dobbeltspiralen. Ja.
Og det sjove er det der med, at de benyttede sig, og Watsons gennembrud var jo i virkeligheden, at han skaffede sig adgang til Rosalind Franklins meget berømte billede nummer 51, som var...
Ja, 51.
men som jo var hvad kalder man det? Et røntgen...
Ja, det var et røntgensprednings... eller billede, ja. Altså, hvor man fra en krystal har det, vi kalder diffraktionsbillede, altså med refleksion og sådan distinkte punkter, der man kan måle intensitet på, så er det her sådan en mere kontinuert spredningsfunktion, man aflæser på.
Men prøv at forklare den her metode med røntgenkrystallografi, fordi den er jo altså fuldstændig central... Og bruges jo stadigvæk i, når man skal finde ud af, hvordan ser de her molekyler.
Ja, den har hvad er det, man gør? For al vores information i det hele taget, kemisk struktur i det hele taget. Jamen, det drejer sig om, at hvis man udsætter for eksempel molekyler for røntgenstråling, så vil der i princippet udsendes en spredt stråling, som siger noget om, hvordan molekylet ser ud. Men for enkelt molekyle bliver det en alt for svag en stråling, til at vi reelt kan aflæse noget af det. Men hvis man så opbygger en krystal, hvor milliarder og milliarder af molekyler ligger ordnet på en ganske bestemt måde i forhold til hinanden, så kan man sige, at man amplificerer signalet fra alle molekylerne, de her milliarder og milliarder af gang. Og så får man faktisk, i stedet for sådan en diffus spredning, så får man sådan en meget distinkt mønster,
som man kan
måle meget præcist intensiteten af, og som dels siger noget om, hvordan molekylerne ligger ordnet i krystallen, og sekundært og mere vigtigt i virkeligheden, hvordan den indre molekylære struktur er i de molekyler. Og det har man jo gjort lige siden starten af 1900-tallet med von Laue og brødre far og søn Bragg og så videre, som grundlagde de helt grundlæggende lovmæssigheder der. Og man i løbet af de tidlige årtier i 1900-tallet begyndte man at løse de første primitive strukturer, eller ikke primitive, dengang var de banebrydende. Ja. Altså, fordi det gav os direkte indsigt i, hvordan ser molekyler og atomer faktisk ud. Ja. Bindingslængder, bindingsvinkler, alle sådan nogle ting kommer fra krystallografien. Og så fandt man også faktisk ud af allerede i 30'erne, at man kunne faktisk godt krystallisere proteiner, men kun hvis de var i en væskeopløsning. Ja. Proteiner og Haagen-Dazs.
Ja. Altså, det er jo ret store molekyler i
kæmpe
forhold
store,
til kemiske
forbindelser. Kæmpe store, og dengang anede man ikke, hvordan de så ud.
Nej.
Man tænkte så, ligesom du snakkede om i din indledning, at de var sådan nogle blobs, sådan noget gelé. Men og længe kunne man ikke se noget diffraktion fra de der proteinkrystaller, man havde observeret. Men så faktisk opdagede de, sådan måske lidt ved et tilfælde, at hvis man beholdt dem i et fugtigt miljø, i stedet for at de fik lov til at tørre ud, som man normalt gør med mineralske krystaller, når man skulle undersøge dem, eller almindelige simple organiske molekyler, lige pludselig var der så diffraktion, og det var faktisk afgørende. Mm. Det var faktisk, hvad hedder hun nu? nu sad jeg lige pludselig, jeg kan ikke huske navnet. Det kommer vi tilbage til. Ja. Men det var... De fandt jo så ud af, at der kom diffraktion, og det sagde faktisk helt afgørende, at den her proteinstruktur faktisk har... faktisk har struktur, og at det ikke bare er en eller anden tilfældig klump chili, der tumler rundt. Så det var sådan set meget afgørende, og det skete allerede i 30'erne, og så var det mange andre, der så siden fandt ud af, at man kunne opdyrke metoder til at og rent faktisk løse strukturen af de her kæmpe, store, komplekse proteinmolekyler ved nogle bestemte metoder.
Ja, fordi det må jo være et kæmpe regnearbejde. Altså, man sidder og ser på nogle prikker på et røntgenbillede.
Ja.
Og så skal man ud fra dem ligesom gå tilbage og tænke, hvordan hænger disse mange, det er jo frygtelig mange atomer, der igen hænger sammen i molekyler, som er sat sammen. Så hvordan ser det ud i det hele?
Ja, altså, man havde ingen idé om det endnu. Man havde nogle forudsigelser, blandt andet en lille spåning, men så altså, blandt andet også Francis Crick, den ene af DNA, han var, også, han var virkelig dygtig eksperimentalist, altså, og Kusaluaf, ikke mindst, og så Max Perutz og andre. Det foregik rigtig meget på Cambridge, dels på universitetet, og så også på senere på det, der hedder Medical Research Center for Laboratory of Molecular Biology i Cambridge.
Ja. Men det har jo også hele tiden været et kæmpe problem. Altså, jeg kender folk, da jeg var biologistuderende, var i krystalbranchen der, ikke? Altså, og skulle lave røntgenkrystallografi. Og det værste, det var det der med, altså, at de simpelthen ikke kunne, altså, ofte ikke kunne finde ud af, hvordan i helvede skal jeg krystallisere det her, som jeg skal undersøge.
Ja.
Altså, det var simpelthen så svært at få lavet de krystaller. Ja, altså, jeg kunne lige bruge sådan et PhD-studium på.
Præcis, og det er sådan noget all or nothing, hvor altså, hvis du ikke får noget krystalliseret, jamen, så er der egentlig ikke rigtig noget at skrive. så det er også lidt et sats. Det har der været i mange, mange år.
Mm.
Det er så heldigvis faktisk ændret sig meget nu, fordi nu er der kommet en ny metode ind, som virkelig er ved at vælte hele feltet med elektronmikroskopi, hvor vi rent faktisk kan observere enkelte molekyler med elektronstråling, som vækstvirker meget kraftigere med atomer og molekyler.
Forklar lige, hvordan det virker egentlig.
Ja, den metode, der sådan virkelig har taget storm lige for tiden, det er det, der hedder Single Particle Cryo-Electron Microscopy. Og det var det, der så faktisk fik Nobelprisen sidste år, 17, til Joachim Frank og Richard Henderson og Dubuchet. Og der kan man simpelthen lave en præparation af, for eksempel, det skal være et større proteinmolekyle, og så kan man fryse det ned i sådan en meget, meget, meget tynd lager is i sådan nogle bitte små huller, grid-huller, som man kalder det. Og det skal være meget tynd, fordi der skal ikke være for meget baggrundsabsorption af elektronstråling. Men så kan man faktisk se de enkelte molekyler, makromolekyler, biologiske molekyler, enkeltvis, ekstremt svagt. Men hvis man observerer tusinder og tusinder af dem, og midler dem og laver så en rekonstruktion af alle de tilfældige orienteringer, de har, så kan man faktisk opbygge den tredimensionelle struktur, og i dag faktisk til samme opløsning, som vi har kunnet indtil nu med krystallografi.
Hvordan skal man egentlig se det for sig? Altså, ligner de sådan nogle proteiner? Altså, nu tegner man dem ofte sådan med de enkelte atomer, men det ligner vel sådan nogle altså skyer, der er formet på en eller anden måde?
Ja. Man skal forestille sig sådan som sådan tredimensionel, ligesom en stak hø, eller sådan, sådan en tredimensionelle pølser og strukturer, som strider ud, som så er den her lange tredimensionelle foldet polypeptidkæde, eller altså aminosyre på en lang streng. Ja, det er faktisk dybt fascinerende. Altså, det er det nærmeste, vi kommer, den direkte fysiske manifestation af, hvordan molekyler ser ud.
At det må have været virkelig vildt de første gange at sidde og se på billeder af molekyler.
Og det er det også hver gang, man løser en ny struktur. Altså, det er et sug i maven, altså. Og, så strukturbiolog, det er typisk noget, man er for livet. Altså, det er ikke noget, man lægger fra sig. Man integrerer det måske mere og mere i nogle andre ting, men det er en fantastisk givende videnskabelig gren, fordi man virkelig føler sig som opdagelsesrejsende hver dag.
Men man gør det for suset.
Der er et sus, ja.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og professor i strukturel biologi, Poul Nissen, Aarhus Universitet.
Jamen, jeg synes, vi skal gå fra det sådan meget overordnede generelle og metoderne til, lad os tage nogle andre gode eksempler på, nu så vi på DNA-helixen før, nogle andre gode eksempler på, hvor man har fundet nogle strukturer, og det virkelig har givet noget i forhold til forståelse, som man kan bruge i den virkelige verden.
Ja, ja, altså, i den virkelige verden, der er jo en af de helt afgørende vigtige input i for eksempel det, vi kalder lægemiddel, eller drug discovery og lægemiddeludvikling. Lægemidler virker jo ved at binde til de her molekyler, og ved at løse strukturer af proteiner bundet til et lægemiddel, eller omvendt lægemiddel bundet til, til det store proteinmolekyl, så forstår vi lige pludselig, hvordan mekanismen er af lægemidler, og måske får vi også nye idéer til, hvordan vi kan lave bedre lægemidler. Det bliver meget brugt i dag. Det er ikke sådan, at man bare sådan direkte kan forudsige ved at løse en struktur. Sådan laver vi et lægemiddel. Men det giver et fantastisk rygstød til lægemiddeludvikling og accelererer den voldsomt. Og...
Ja, for man kan for eksempel se, når man har den her sky foran sig, man kan sige, jamen der det aktive, hvis det nu er et enzym, ja. Man skal ramme med et eller andet, en eller anden blokade, for eksempel ja. Et molekyle, der blokerer det, jamen så kan man se, at der er måske en lille gruppe herude i siden af molekylet, hvor, hvad skal man sige, hvis man blokerer den, så virker enzymet ikke længere.
Så kan det ikke klikke over i den struktur, det skal lave for at lave et eller andet, for eksempel. Eller det blokerer for, at det substrat, det skal omdanne, kan binde. Det kan også være, at man gør noget, som sådan set aktiverer en eller anden struktur, som er for lavt aktiv.
Ja.
Jeg synes, et rigtig godt eksempel har været for eksempel med HIV-infektion AIDS, hvor det jo var en dødsdom i 80'erne og 90'erne, ja. Og i dag ikke er det. Og de lægemidler, man bruger her, er udviklet på baggrund af strukturel information, ikke mindst. Hvor man simpelthen har kunnet løse strukturerne, for eksempel det, der hedder HIV-protease, og har fundet ud af, at der er en kløft, hvor det binder det specifikke stykke protein, det så skal spalte for, at HIV-virus kan udvikle sig i værtscellen. Så blokerer man det med et lignende molekyle, som så bare fuldstændig klistrer sig fast og forhindrer det her HIV-protein i at virke. Og på den måde blokerer man HIV-virusudvikling.
Mm. Ja, fordi man skal jo tænke på, altså lægemiddeludvikling, man gør jo virkelig meget for at finde metoder til at gøre det, gøre det målrettet. Og designe stoffer frem for, man kan sige, hvis man bare står med en HIV-virus, man ikke aner, hvordan den ser ud, man ikke aner, hvordan dens enzymer virker, hvordan skal man så finde ud af, hvad fanden man skal give for det? Ikke?
Ja, altså, ja. Så det er virkelig en måde at navigere ind i høstakken på, at bruge strukturel information. Både overordnet af, hvordan virus ser ud, og dels også genetisk for eksempel. Hvad er det for nogle komponenter, den er afhængig af, og bringer med sig, og eventuelt tager med ind fra verden? Og så, hvordan virker de? Og det er der, vi så slår ned i. Og i dag kan det jo også være med antistoffer eksempelvis. Og så videre. Men der er mange rigtig gode veje, men en rigtig god start i biokemi, struktur, biologi er helt essentielt.
Insulin, som jo er et molekyl, vi har et særligt forhold til herhjemme på grund af Novo.
Ja, for søren
da. Der har strukturen vel også hjulpet noget?
Afgørende. Grund til, at Novo er verdensførende på produktion af insulin, er, at de meget tidligt har meget aktivt taget den her information i brug. Og det, som jeg nævnte tidligere i øvrigt, Dorothy Hodgkin Crawford, hun var jo netop en af, hun løste den første insulinstruktur. Og siden da har der faktisk altid gennem årtier været et tæt samarbejde mellem forskere i York, hvor hun arbejdede, og Novo. Og altid en meget tæt brug af netop den her molekylære strukturelle information i deres lægemiddeludvikling på Novo Nordisk. Så vi samarbejder også i dag med Novo Nordisk om mange forskellige ting. Blandt andet insulinreceptor, som jo så er det ultimative mål, kan man sige, for hvordan insulin virker. Og det er super spændende, og de er jo tydeligvis en virksomhed, som virkelig er klar til at bruge den her information, og det er... Også ekstremt motiverende for vores studerende, som er med i det her og så videre, og se, at det virkelig kan anvendes og gøre en kæmpe forskel.
Nu siger du insulinreceptoren, og det er jo så selvfølgelig det protein i en celles membran, som insulin binder til, og så bliver taget ind i cellen, og der sker en frygtelig masse processer derfra. Men der er jo en kæmpe udfordring i lige præcis det der med altså receptorer, som er signalmolekyler, der ligesom opfanger forskellige signaler til en celle. De sidder jo i den her membran. Og hvis man tænker på en cellemembran, så er det jo et underligt miljø, kan man sige. Ja. Altså det er jo sådan i virkeligheden den er sæbeagtig.
Ja.
Eller sådan altså det er sådan fedt membran, ganske tynd. Det er i virkeligheden man siger det kan opfattes som lidt flydende
ja.
På en eller anden måde, som ligesom sæbeboble eller sådan noget.
Ja, meget godt billede.
Og så sidder der en frygtelig masse proteiner i, som er receptorer eller som er strukturelle proteiner på anden måde,
ja,
som skal opfange alt muligt. Ja. Det må da være særlig vanskeligt at krystallisere sådan nogen, der skal sidde i den der membran.
Ja, det er nogle meget krævende proteiner, der sidder i en cellemembran, fordi de oplever faktisk, man kan sige, fem forskellige miljøer, hvor det almindeligt, vandopløseligt enzym bare er i en fase, en vandig fase. Så er sådan et membranprotein, dels i den intracellulære vandige fase, så er det i det interface, der er mellem cellens miljø og membranen, inde i membranen, og så igen interface til det ydre miljø og det vandige ydre miljø. Så det er mange forskellige faser, og der er tit for eksempel over sådan en cellemembran, måske et stærkt elektrokemisk potentiale osv., så det oplever også meget forskellige miljøer på indersiden og ydersiden, og,
Som jo kan spille ind på, hvordan det forløber.
Ja, så det har jo været sådan, i mange, mange år var det kropumuligt, for at sige det rent ud, at studere membranproteiner. Men det lykkedes så faktisk i 80'erne. Der har vi så endnu en Nobelpris, jeg tror i 88, til Hartmut Michel og kolleger i Tyskland, som løste den første struktur af et membranprotein, som så var sådan et fotoreceptorkompleks, meget lig vores fotosyntese-receptorer.
I celler i øjet.
Ja. Ja.
Hvordan gør man så? Hvordan behandler man membranproteiner, hvis man skal løse strukturen på dem?
Ja, så skal man faktisk, blandt andet, det der var gennembrudet i starten, var, at man så netop gav det sådan nogle sæbestoffer, så de bliver sådan lidt opløselige, og så faktisk kan håndteres. Problemet er så, at rigtig mange membranproteiner er ustabile, når de kommer ud af en rigtig membran, og så skal man måske også have nogle fedtstoffer til stede for at stabilisere det. Det er noget, der sådan langsomt har bygget sig op, og vi har været meget involveret i det også i Aarhus til at studere de her membranproteinstrukturer. Så det kan altså gøre. I dag kan vi faktisk studere dem i sådan nogle små membranlignende partikler, som vi kalder nanodiske, for eksempel. Mm. Og så i kombination med for eksempel elektronmikroskopi, så kan det lige pludselig lade sig gøre på nye måder. Så lige pt. Er der en lavineskred af ny membranproteininformation, der kommer ud hver dag.
Og det er jo simpelthen guld værd, fordi det er rigtig ofte membranproteiner, man skal gå efter, hvis man skal have noget med sygdomme at gøre.
Ja, man siger sådan typisk 2/3 eller 3/4. Det er lidt forskelligt, hvordan folk vurderer det. At alle lægemidler virker faktisk på membranproteiner, så de er helt essentielle. Ja. Ja.
Men der er også et eller andet fascinerende i bare at tænke på, hvordan man efterhånden begynder at se anderledes på, altså hvordan en celle egentlig er bygget.
Mm.
Fordi at det her med at finde strukturerne for ting, og finde ud af, hvordan der egentlig ser ud inde i cellen, altså det er jo ekstremt forskelligt fra det billede, man har haft, og som altså, man mange af os også går rundt med. Ikke? Altså en celle er sådan en sæk, der er ligesom en membran rundt om, og så er der sådan ligesom flydende indeni, og så, jamen, så er der en cellekerne, og der er så noget DNA, der flyder rundt indeni. Ikke? Og så viser det sig i virkeligheden, altså når man går løs på de der celler og begynder at finde ud af, hvor meget der er derinde, at det er jo et mega komplekst, altså man kan sige, det er ligesom en by i rigtig, rigtig mange etager. Altså der er simpelthen struktur over det hele, der er proteiner, der er spiller sammen, og der er ikke rigtig noget, der er ikke nogen, noget flydende derinde rigtigt, vel?
Altså, det er langt op, mere organiseret, end vi selv måske egentlig har været i stand til at forstå. Og også fordi det er sådan meget kortlivet organisatoriske principper, så det er sådan en dynamisk orden, kan man kalde det, der nok er det, der præger liv.
Ja.
Så vi er virkelig, vi står også på kanten til at forstå nu, at vi skal nok i gang med nogle helt anderledes grundlæggende biofysiske principper for at forstå, hvordan liv fungerer. Fordi på den ene side er det ekstremt komplekst, altså med alle de her tusinder af forskellige molekyler, der spiller sammen, og et væld, altså hvis man har set sådan nogle netværkskort over enzymatiske pathways, altså sådan, at det er jo uendeligt kompleksitet næsten.
Ja.
Omvendt så virker en celle jo faktisk forbløffende robust, og til en vis grad jo forudsigelig. Altså hvis du giver den et eller andet, så reagerer
den på en
bestemt
måde. Ja, så gør den også på en bestemt måde,
Så der er jo også en robusthed i alt det her. Så der må være nogle principper, vi skal have aftækket, som vi skal prøve at forstå. Og jeg tror, der i allerhøjeste grad, at strukturbiologien kan være med til at bidrage til det her, ved at prøve at tage et skridt videre og prøve at studere de her strukturer, ikke kun enkeltvis, men også i netværk i celler. Og det er igen det, elektronmikroskopien vil være rigtig afgørende. Og også nogle nye faciliteter, vi har, for eksempel med ekstremt kraftige røntgenkilder og den kommende neutronkilde i Lund, for eksempel, bliver afgørende for, at vi kan tage de her nye og meget større mål. Og det bliver virkelig spændende, og det vil også omdanne biologien fra at være sådan det, man måske kalder lidt en blød naturvidenskab. Det bliver en benhård naturvidenskab, fordi der er egentlig ikke noget større, mere komplekst fysisk problem, end at forstå liv.
Nej.
Og hjernen ikke mindst.
Ja. Og der siger du noget. Fordi det er jo meget interessant, at som jeg sagde i starten, du er ikke bare proteinbiokemiker, du er også direktør for et neuroforskningscenter.
Ja.
Det her Dendrite. Og fortæl lige noget om, hvad har I strukturbiologer at gøre med hjernen og dens funktion?
Jamen, hjernen er jo også en ekstremt kompleks, ikke mindst kompleks cellefunktion. Og et samspil af milliarder af hjerneceller, som laver hver for sig tusinder af kontaktpunkter med hinanden. Så det er et overastronomisk kompleksitetsniveau, vi i virkeligheden står med her, af mangfoldige muligheder. Og så er hjerner selv ekstremt aktive i deres kommunikation med hinanden, forståeligt nok.
Det er jo simpelthen kommunikationsceller.
Det er simpelthen det, de gør. De sender elektriske signaler og kemiske signaler til hinanden i et mylder, simpelthen. Og bruger sindssygt meget af vores energi hele tiden.
20%?
Ja.
Altså en femtedel, og det er lige meget, om vi ligger og sover, eller hvad? Altså
det
simpelthen en femtedel af vores energiforbrug kører derop.
Så hjerneceller, de bruger rigtig meget transport, og vi har oprindeligt studeret nogle transportproteiner. Vi har studeret ikke mindst jo blandt andet Jens Christian Skovs næsom kaliumpumpe, og også andre ionpumper, som hele tiden opretholder, at der er de her store forskelle i miljøet inden for og ude for en celle, og de membranproteiner, der så laver den pumpefunktion, der skal til. Ja. Og næsom kaliumpumpe bruger jo så alene nok om i størrelsesorden 50% af al energien, der omsættes i hjernen, fordi der hele tiden benyttes de her iongradienter til at sende elektriske signaler og udløse kemiske signaler.
Ja.
Så under al den her kæmpe kompleksitet af, hvordan nerveceller i hjernen kommunikerer med hinanden og understøttes af andre typer celler i hjernen også, jamen der ligger jo et væld af biologiske funktioner, og vi ved jo også, at hvis man kigger på for eksempel psykiatrisk genetik og genetikken af neurologiske sygdomme osv., jamen det er jo nede på molekyleniveau, det foregår, ligesom alle andre sygdomme.
Altså jeg har utallige gange siddet her og netop snakket psykiatri med nogen, og hvor vi så smider vi sådan noget ud som serotonintransporteren.
Ja.
Det er jo galt med serotonintransporteren her. Og det er jo sådan et membranprotein, der sidder nede i, man kan sige, enden af en nervecelle, og som skal sidde og gribe det der signalstof, serotonin, når det er ude i kløften mellem nervecellen, det ydre miljø, og så tage det ind i nervecellen igen,
så det kan blive genbrugt. Og det definerer timingen af det her signal,
Og alle de receptorer, der også ligesom gør, at der bliver skabt et elektrisk signal, er jo også netop, altså sidder der og har noget med psykiatrien at gøre, og hvordan din hjerne fungerer. Men hvis vi bare tager en enkelt nervecelle, der skulle man jo tro, at det her, man da for længst klarlagt, hvordan den fungerer, hvordan den ser ud.
Ja, det skulle man synes. Der er vi jo langt fra på plads. Altså, så alene at forstå en enkelt celle er jo stadigvæk et stort udfordring, som ligger spændende foran os. Og så netop samspillet er jo så endnu mere komplekst. Men vi må jo prøve, altså.
Men forklar lige overordnet, hvordan man ser sådan i dag på, hvordan fungerer en nervecelle? Hvad gør den for at sende sine signaler? Hvad gør den for at optage sine signaler, opfatte signaler udefra?
Ja, det er jo sådan en masse forbundne kar. For eksempel, hvis man kigger bare på signalerne, som jo i høj grad er baseret på det, der hedder ionkanaler, som er de her elektriske signaler, der udløses, som ændrer på de lokale spændinger over cellemembranen. Og dels de her kemiske signaler, neurotransmittere blandt andet, som du nævnte.
Ja, signaler står for det.
Så er de jo et væld af forbundne kar, hvor de hele tiden griber ind i hinanden. Og at forstå de netværk, jamen det er jo foreløbig bare noget, hvor vi sådan, snakker om, at sådan er det jo nok, og så lave lidt handwaving, som man kalder det. Men i bund og grund, så ville vi faktisk godt kunne lade sig gøre, at vi beskriver det, hvis vi kan kigge på en nervecelle, som rent faktisk ser ud, eller måske endda tager et hjernesnit ud og kigger på cellerne der med helt ned i atomar molekylær detalje, og se på, hvordan er de egentlig fordelt i forhold til hinanden, og så ud af det opstille modeller for, hvordan de biofysisk interagerer med hinanden og påvirker hinanden. Det er et realistisk mål, men det er et kæmpe mål jo altså.
Men hvordan arbejder I med det her til daglig, og hvad har I fundet?
Ja, så i det daglige for eksempel, der er så i Dendrite for eksempel, og mange andre neuroforskningscentre i Danmark og hele verden, jamen der prøver man jo i højere og højere grad at knytte dels adfærdsstudier til nogle genetiske studier, hvilke genetiske faktorer ligger til grund for en eller anden adfærd, som jo siger noget om, hvilke molekyler er involveret. Og så kigger man på de her molekyler eventuelt. Så for eksempel i Dendrite, jamen der er vi så fra vores laboratorium jo med til at prøve at tilføje den her molekylære dimension på andre grupper, som så kigger på for eksempel adfærd, hvordan tager mus en beslutning eksempelvis, og hvilke genetiske forhold påvirker det, eller hvordan processerer de visuel information, eller hvordan husker det, man egentlig, hvordan opbygger en rotte en hukommelse eksempelvis, og vi vil så kigge på blandt andet, og sammen med kollegerne, hvad er de molekylære mekanismer, der ligger til grund for det her.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og professor i strukturel biologi, Poul Nissen, Aarhus Universitet.
Nu siger du, et godt spørgsmål er, hvordan en rotte opbygger en hukommelse. Det vil jeg også sige, ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Men hvordan griber man overhovedet fat i sådan et spørgsmål og gør det til nogle konkrete forskningsprojekter?
Ja, jamen det er jo bestemt en stor operation, fordi man netop jo skal tage fat i så mange ting for overhovedet at kunne komme ind i substansen af det. Men altså, man kan blandt andet gøre det, at man laver en forholdsvis simpel model for, at man kan styre en hukommelse ved, at man kan aktivere nogle bestemte neuroner. Det er med nogle bestemte typer mekanismer, der hedder optogenetik, eksempelvis, hvor man kan aktivere nogle bestemte, samtidig med, at man giver dem nogle input, for eksempel sådan et lille stød i poten, eller et eller andet, som ikke er sådan noget, der gør den frygtelig angst, men nok til, at den synes, det er lidt ubehageligt.
Mm.
Og så kan den knytte noget erindring til noget bestemt ubehag. Det giver sådan en ret klar hukommelsesmodel, sådan noget fear-induced memory.
Altså hvis man for eksempel, det er ligesom, lidt ligesom Pavlovs hunde går ud fra,
ja,
at
man,
stakkels rotte får stød, så snart der ringer en klokke, ja, eller et eller andet.
Ja.
Og når man så bare ringer klokken, ja, så kan man se, så bliver den altså også bange.
Så stivner den lidt, ja, eller, og forventer, at nu kommer
så
stød.
Så nu har den simpelthen lavet den erindring, ja,
og det kan man lave i sådan nogle ret rene modelstudier, hvor man ved, hvad man kigger på, og hvor man også kan understyre eller overstyre det med, som sagt, de her optogenetik, hvor man lysinducerer nogle bestemte områder i hjernen, som gør, at man har styr på, at nu er der sket noget her, som har med hukommelseseffekt at gøre. Og man på den måde også kan identificere, hvilke hjerneceller var det faktisk specifikt, der var involveret i.
Fordi man kan for eksempel gå ind i den enkelte rotte hjerne og med det her optogenetik, lad os sige, belyse,
ja,
et område og aktivere det, eller at lukke det ned, og så se, hov, nu har den sgu glemt det. Så må der være her, der var sket noget.
Og så kan man også lave sådan nogle, for eksempel sådan nogle studier, hvor man associerer for eksempel hukommelse med nogle bestemte ting. Ligesom alle ved, at vi havde for eksempel september 9/11, og der vil man faktisk, hvis man tænker tilbage, kunne huske mange fine detaljer om den dag, fordi der har været sådan nogle associationshukommelsesfænomener. Så det er den type modeller, vi bruger, og vi kan identificere, håber vi, det er det, vi er i gang med nu, i nogle af de andre grupper, Sardek Nabavi og andres, og kunne identificere de neuroner, der så rent faktisk har opbygget et hukommelseskredsløb.
Ja.
Vi vil så tage de specifikke neuroner ud og undersøge, hvilke nye proteiner er blevet dannet, og det kan vi gøre ved at tilføje nogle bestemte typer aminosyre, som vi kan genkende i noget, der hedder massespektrometri.
Altså man ved jo typisk også, eller har vidst længe i virkeligheden, at langtidshukommelse, det bygger på, at der skal laves nye proteiner.
Ja.
Fordi hvis man giver nogle, nogle hæmmer af proteindannelse, af proteinsyntese, så kan man ikke opbygge det. Så der skal laves noget nyt, ved man.
Ja, nemlig. Og man har også et indtryk af, hvad der sker af forskellige proteinsynteser. Altså, men man ved ikke rigtigt, hvad der er afledte, og hvad der er de direkte første række effekter. Vi vil gerne kigge på de der første række effekter af nye proteindannelser, og hvad de egentlig laver. Og det er jo givetvis, forventer vi, noget med at opbygge nogle netværk af interaktionspartner i cellemembranen mellem to nerveceller, der skal snakke sammen, og som så gør, at de snakker bedre sammen fremover. Og på nogle bestemte input sender signaler til hinanden, som så svarer til genkaldelse af en hukommelse.
Ja, fordi man har vel en model af, at en erindring, som ligesom er permanent, eller så længe den eksisterer, så er det noget med, at hvis, lad os sige, et kredsløb af fire forskellige nerveceller og neuroner, hvis de med det på samme tid begynder at fyre til hinanden i et bestemt mønster, så genkalder man sig den erindring.
Ja.
Og det er så det, man ligesom går efter at se, kan vi sige noget om, er det faktisk sådan? Og, og er det på grund af nogle særlige proteiner, der får dem til at hænge bedre sammen?
Ja, og hvad er mekanismerne af, at de snakker sammen på en bestemt måde? Og udover det kan være bestemte strukturer, så kan der også være bestemte dynamikker. Altså struktur og dynamik er tæt forbundet i at forstå, hvordan biologiske molekyler fungerer. Det er ikke kun noget med, hvordan de ser ud, det er også noget med, hvordan kan de bevæge sig, hvordan kan de ændre deres struktur. Dynamikken kalder vi det. Ja. Så det er lige så meget det, der også ligger i det.
Er der andet I har gang i, som som man kan forestille sig har altså får betydning på det her område med hjerneceller og neurologi?
Ja, jeg tænker altså dels så har vi jo et stærkt behov for at få meget bedre kendskab til hvordan de lægemidler vi allerede kender i psykiatri og neurologisk sygdom egentlig fungerer. Der har vi behov for at få meget bedre information, så vi eventuelt kan lave lægemidler, der er mere specifikke til det, de skal, og har mindre sideeffekter eksempelvis. Ja, så er der dels jo et væld af neurologiske og psykiatriske sygdomme. Vi har meget svært ved at behandle. Jamen, jeg tror noget med halvdelen af depressive patienter er faktisk ikke godt hjulpet af medicin eksempelvis. Nej. Så hvad kan vi stille op her? Hvad er egentlig mekanismerne, der ligger til grund for, at de her depressive patienter er behandlingsrefraktære, og hvad kan vi så gøre i stedet?
Og man har jo netop, man er jo begyndt på at kunne se, at jamen, der er genetiske forskelle, som går igen i forskellige grupper med forskellige psykiske sygdomme, hvor man kan ligesom pejle sig ind på, det er muligvis i det her system, der kan være noget galt. Og så er det, at I eventuelt kan komme ind og begynde derfra at sige noget.
Og det ville for få år siden have været næsten uoverskueligt komplekst, men altså nu som sagt, som jeg nævnte tidligere med elektronmikroskopien, har det fået en vældig acceleration. Så jeg tror, at der kommer til at ske meget store gennembrud de kommende 10 år, dels på de her konkrete anvendelsesmuligheder af bedre medicin, sådan set med afsæt i det, vi allerede kender nu, og kan gøre bedre. Og dels også de her meget større kompleksitetsniveauer, vi skal til at tage livtag med og prøve at opstille meget bedre komplekse biofysiske modeller for, hvordan liv egentlig fungerer. Mm. Og det ultimative, det mest komplekse, vi kender i universet, er som sagt så hjernen. Ikke? Hvordan kan man overhovedet danne en selvbevidst, tænkende, reflekterende hjerne?
Men altså, nu siger du det her med, hvordan liv fungerer.
Ja.
Altså, hvad mener du med, at der skal en ny model til for det? Altså, ja, altså, hvad er det, der mangler?
Jamen, indtil nu er det jo meget dekonstrueret, det vi laver. Altså, vi isolerer nogle enkelte proteiner og nogle enkelte signalveje og undersøger dem. Men i virkeligheden er jo en celle et samspil af det hele tiden. Det her, man kan sige, sådan lidt billedligt talt, sådan lidt hologram i virkeligheden på alt, der er i cellen. Og ikke mindst også organismer, hvor det jo er et samspillet af alle cellerne i organismen, som giver det samlede udtryk og adfærd. Så at kunne beskrive det, som vi står med vores redskaber lige nu, det tror jeg er uoverskueligt. Men som jeg nævnte lidt tidligere, vi ved omvendt, der er nogle robuste refleksionsregler og adfærdsmønstre og i både celler og
altså man kunne man kunne låne et udtryk for en kunstig intelligens og snakke om algoritmer.
Ja.
Altså der må jo være nogle algoritmer, der gør, at jamen, du giver cellen det her stød eller det her input, og så gør den altså sådan på grund af sine molekylære systemer derinde.
Ja, altså jeg tænker på det som sådan et væld af feedbackcykler og forskellige signalveje, som umiddelbart virker meget kaotiske, men som så faktisk i samspil giver nogle mere overordnede mønstre, som er meget simplere, og som vi skal prøve at forstå substansen i og nå hen til. Så det bliver et samspil lige præcis, også med netop big data og helt grundlæggende en algoritmetænkning. Ja. Det er nok rigtigt.
Det minder mig lidt om, der sidder jo også folk herhjemme, Sten Rasmussen for eksempel på Syddansk Universitet, der prøver at skabe kunstigt liv.
Ja.
Altså simpelthen lave ikke celler, men noget, der kan det samme som celler, altså være, dele sig og få nye egenskaber efterhånden, altså undergå evolution osv., men som han prøver at konstruere på en anden måde end det liv, vi kender. Altså, og der må man sige, altså, hvis man kan finde princippet for, hvordan det liv, vi kender, fungerer, så har man måske større chance for at lave noget helt andet, der virker lige sådan.
Ja, præcis. Altså, der tænker jeg, i ingeniørkunsten og mekanikken osv., der har vi sådan meget lineær, altså det ene gør det andet, og det tredje osv., tilgang til det, tænker jeg, hvor man nok må erkende, at liv er nok baseret på sådan nogle ekstremt reducerede systemer, som ikke desto mindre giver et unikt billede, ligesom at forstå, hvordan kompression af filer fungerer. Der ligger en uforståelig masse information, men den er der jo, altså den er indkodet bare i et ekstremt kompakt format. Og jeg tænker, det er lignende måder, vi skal tænke livsprocesser også.
Ja. Så skal man finde ud af, hvordan man unzipper det.
Ja,
altså.
Det kan man sige, ja.
Men altså, nu sidder vi jo også og snakker om nogle ting, som er, altså, hvor nogen måske vil sidde og tænke, altså finde princippet for liv, og måske skabe kunstigt liv og helt nye slags organismer, og i det hele taget få nogle, altså den viden, I finder frem til, er jo også, kan jo være baggrund for at manipulere med liv på en måde, som er meget, meget gennemgribende. Altså jo mere man forstår, jo bedre kan man også pille ved systemerne.
Ja, det er rigtigt.
Og så er man jo inde i hele det der store kompleks af etiske overvejelser og ting og sager. Er det noget, der indgår i jeres forskning overhovedet?
Ja, det gør det jo selvfølgelig. Altså selvfølgelig er man jo et reflekteret menneske også som forsker og gør sig de tanker. Jeg tænker helt grundlæggende, at vi først og fremmest drevet af nysgerrighed hele tiden, og at hele tiden at forstå verden i omkring os er grundlæggende en vigtig etisk fordring. Så på den måde synes jeg, det er vigtigt, det vi gør. Vi hele tiden afsøger nye grænser. Så er der hele tiden anvendelsesperspektivet, og det er jo lige fra den første kniv og ild blev dannet til misbrug af de selv samme teknologier. Det er altid et helt centralt spørgsmål, det er det der. Og derfor er det der utrolig vigtigt, at vi som samfund ikke tror, vi kan forlade os på rationelle regler alene og det rette valg, men også hele tiden som samfund er vores kultur historie bevidst og vores moralske kodex bevidst. Jeg er helt enig. Så jeg synes da for eksempel også, at man, før man fortaber sig i et teknokratisk samfund, at man også skal respektere, at for eksempel religion og tro har nogle vigtige bidrag til et samfund, for at ligesom holde ting lidt i skak og hele tiden erindre sig om, at der er ting, vi ikke forstår. Fordi altså, jeg sidder her og fortæller om, hvad vi skal nå og hvad vi skal kigge på, men jeg tror da aldrig, at vi nogensinde kommer til at forstå naturen fuldt ud. Altså, det er vi trods alt begrænset, tænker jeg, som menneskehjerner i forhold til verdensrummet.
Men det er jo så netop, som du siger, vores hjerner, der er begrænset. Jeg tror jo så, altså, at jeg synes jo ikke, at religion har en positiv indvirkning på vores samfund.
Nej,
på nogen
det
måde.
Skal bruges ret. Men, forstå mig ret. Det er ikke sådan, at jeg har brug for en skabende gud eller noget, men jeg synes bare, det er vigtigt, at man parkerer respekten for, at der er ting, vi ikke forstår, i et eller andet lidt højere lag, som vi bare respekterer kort og godt. Det er det, jeg mener. Og på den måde husker og erindrer hinanden om, at vi er for det første ikke perfekte mennesker, og for det andet hele tiden skal være bevidste om, at vi ikke skal lege med noget, vi ikke har styr på.
Men der er jo ofte sådan en kraftig opdeling i, at jamen, I sidder der som forskere, og som du siger, du opfatter det som en etisk fordring for jer, at I sådan set skal være nysgerrige på at afklare, hvordan ser verden ud. Mm-hmm. Det er det, I sætter i verden for. Og så er der et lag, vi kunne kalde samfundet, eller offentligheden, politikere, der sidder og vurderer, hvordan skal vi så bruge denne her viden og denne her indsigt osv. osv. Mm-hmm. Og det er jo meget ofte, at man ikke hører frygtelig meget til naturvidenskabelige forskere i den diskussion, når den foregår offentligt. Og det ved jeg, det synes du egentlig, man burde have lidt mere indblanding fra forskerne i?
Det synes jeg. Altså, jeg synes, der er utrolig mange pragmatiske og hvad skal man sige, rationelle overvejelser, vi skal gøre os, og hvor vi som forskere har et meget vigtigt ord, skulle have sagt, og hvor man ikke skal være alt for, hvad skal man sige, ydmyg og nervøs for at blande sig. Og jeg synes måske tit, at der er mange, der putter sig lidt, når det bliver sådan lidt ømfindeligt, og hvor det netop drejer sig om, hvordan skal vi forholde os til klima versus renhed i vores produktionsmetoder, og hvad gør vi egentlig, som er det samlet set bedste. Det giver ofte nogle lidt ubekvemme sandheder, som vi bliver nødt til at forholde os til.
Så som, for eksempel? Hvor kunne du godt tænke dig, at der var
jamen, jeg kunne godt tænke mig at slå ned på for eksempel økologi versus klima. Det er, altså, der er nogle meget stærkt indlagte modsætninger, at det, der måske man synes er hyggeligt og det rette, og med masser af plads og lavt udbytte og så videre, er jo rent klimamæssigt en katastrofe, fordi det gælder om, at mennesket bruger så lidt af ressourcerne på jorden som muligt og tager så lidt plads som muligt, så den fri, ægte natur har sin plads. Så der er der nogle ubekvemme sandheder her, som vi bliver nødt til at tage livtag med, og jeg gør det gerne, for jeg synes, det er vigtigt.
Som for eksempel, at hvis man skal optimere landbruget og brødføde de 12 milliarder, vi regner med at blive, så er det altså noget med genmodifikation i fjerde gear.
Absolut,
og forskellige andre ting.
Ja, også bruge de sprøjtemidler, der nogle gange er fint kompatibel med en god beskyttelse af naturen, sådan som man faktisk udnytter de arealer, vi reserverer til os bedst muligt, uden selvfølgelig at belaste naturen. Det er en vigtig samlet diskussion at tage, og som sagt, hvor der ikke er nogen nemme løsninger, vil jeg sige, men der er omvendt også nogle gode rationelle tilgang til det, som vi bliver nødt til at respektere.
Men der, når du netop siger rationalitet, altså hvor du før faktisk sagde, at vi kan jo ikke bare bygge på rationelle beslutninger osv., altså det ville jeg jo gerne have, man gjorde. Altså, jeg synes jo sådan set, det rationelle er det bedste, vi har, når det drejer sig om beslutninger.
Jamen, det er da også, så langt det rækker. Men der er bare spørgsmål, hvor vi rationelt ikke rigtig kan. Vi kan jo ikke forudsige, hvad der sker i morgen altid.
Nej.
på nogle ting kan vi, men på mange andre ting kan vi ikke, så vi skal jo også hele tiden være os bevidste om, hvad sker der, når der sker noget udfordret og noget uventet for os. Hvordan kan vi så være der for hinanden, og så videre. Der kommer nogle andre ting i spil.
Men med hensyn til rationalitet, hvordan har du det så med at følge den nogle gange meget, meget emotionelle debat, der er om, det kan være vacciner, eller det kan være GMO-organismer, eller hvad som helst, altså i den her offentlige sfære? Gør det ikke ondt nogle gange?
Jo, det gør det. Det må jeg jo ærlig indrømme. Der er jo ikke anden løsning end oplysning, altså, og det kan være let at sige, men altså, vi har jo med internet fået et kæmpe ekokammer og et kæmpe rum af alle mulige idéer, og gode som mindre lødige. Og det vil sige, at man kan faktisk finde, hvad man vil jo. Og det betyder jo så, at netop...
Ja, man kan vælge sin sandhed.
Man kan vælge sin sandhed, ja, og man kan få den bekræftet, hvor man vil. Og så synes jeg faktisk også, at vi er blevet alt for dårlige til at snakke sammen. Altså, man snakker meget om polarisering af samfundet og så videre, og folk lukker hinanden ude og boykotter til højre og venstre, og når nogen er med, som man ikke kan lide og så videre. Det er grimt, synes jeg. Jeg synes, det er virkelig vigtigt, at vi som samfund, og det er ikke bare som hyggesamfund Danmark, men som verdenssamfund, virkelig møder hinanden. Altså, og det er der, vi virkelig skal være vores ansvar bevidst.
Men hvad siger dine forskerkolleger, når du fremfører sådan nogle synspunkter i jeres kreds om, at I må skulle ud og sige de ubekvemme sandheder?
Ja, jeg tror, at folk generelt respekterer, at man gør det. Altså, men man skal overvinde sig selv lidt, fordi det er nemmere at bare flyde med strømmen. Og jeg synes, det er nemt. Det bliver sådan lidt småborgerligt. Altså, der er nogle bestemte erklærede sandheder, som bliver sådan en småborgerlig hyggesnak om økolandbrug og så videre, men i bund og grund holder det ikke. Så man skal gøre lidt op med småborgerligheden nogle gange, og den har både et højre- og venstredrejet billede i dag, som vi skal huske på.
Jeg går så ud fra, at du bevidst køber GMO og fravælger det økologiske, ligesom jeg gør.
Jeg har faktisk problemer med at købe GMO-frit fødevarer. Det synes jeg simpelthen er et kedeligt signal. Altså, det er ikke det, der redder os i fremtiden.
Jamen, præcis. Jeg går altid efter, hvis man kan præcis. På nogen måde skaffe sig noget GMO-holdigt.
Endelig.
Så er det da det.
Jamen, det er teknologi, vi virkelig har brug for. Altså, det kan vi lige så godt erkende. Vi er, som du siger, snart 12 milliarder mennesker. Vi er 8 allerede. Og der er argumentet om, at det er også overbefolkningen, der er skyld i det hele, og det er det, vi skal til livs. Jamen, prøv så lige at udpege de ikke-fascistoide løsninger, der vil komme det til livs.
Altså, det er meget sjovt nu, du siger overbefolkning, fordi det er jo noget, man i årtier ikke har ville snakke om.
Ja.
Nu er det faktisk kommet så vidt, at FN er begyndt at anerkende, at den befolkningstilvækst, der er i Afrika, specielt Vestafrika, den kommer til at give os problemer. Så nu begynder selv FN, det korrekte, politisk korrekte organ, at snakke om det igen.
Ja, og det er jo...
Så det siger jo noget om, det er sgu alvorligt.
Ja, absolut, og det er jo prævention, og det er andre ting, som gør, at vi skal holde det her i skak, helt sikkert. Der er selvfølgelig det glædelige, at hver gang man kan se, at samfundet udvikler sig og bliver rigere og mere sikre, så vil befolkningstallet også typisk sætte sig lidt og ikke blive for voldsomt. Men det er jo rent empiri, kan man sige. Der er ingen garanti for det.
Og der er bare heller ikke nogen, der kan se, hvornår Afrika skulle blive rigt.
Ikke lige om hjørnet måske, men i hvert fald et mindre fattigt sted, hvor man ikke tænker på at skulle forsørges, men mere tænker på, hvordan man lever godt.
Ja. Jeg tænker på, er der noget, hvis vi nu skal inde på en videnskabelig note her, er der noget, du går og tænker på, du virkelig godt kunne tænke dig at kaste dig over, sådan noget, du ser fremme i horisonten, hvor du kunne bidrage?
Jamen, faktisk har jeg tænkt netop meget sådan på bioteknologi, altså netop den grønne revolution, det synes jeg, der er et kæmpe, og GMO, som du var inde på tidligere, altså det er jo noget, det kan godt være, vi diskuterer her nu, om vi skal gøre det eller ej, altså jeg tror, det er en parentes, altså selvfølgelig er det, vi skal. Og der kunne jeg da godt se, og jeg har dyb respekt faktisk for mange af mine kinesiske kolleger, som siger, nå jamen, det er da fint nok, at I gerne vil kigge på lidt ekstra overlevelse, så I bliver 81,3 i stedet for 81,2 år i gennemsnit. Den helt store udfordring er planteproduktion, landbrug. Så deres genetik er i meget høj grad drevet af fødevaretænkning, bioteknologitænkning. Det synes jeg er meget respektindgydende. Og noget, vi skal forholde os til, også som vestligt samfund, at det er ikke så langt ud i fremtiden, at det bliver en større udfordring end vores levealder. Selvfølgelig er vi personligt meget interesseret i vores levealder, og af den grund vil det individualiserede livssyn jo selvfølgelig hele tiden have en drift mod medicinsk udvikling som noget centralt. Og det har jo drevet ligesom rumfart en masse andet, som vi har glæde af, også i bioteknologien. Men vi bliver også nødt til at tænke os i scene af at kunne bidrage, tror jeg, til fødevare og bioteknologi. Og hvis jeg skulle have sådan gentænkt min studentertid osv., så tror jeg, jeg ville have været meget grebet af den meget mere konkrete tilgang, vi har i dag til bioteknologi. Og vi har jo også fantastiske virksomheder i Danmark.
Jamen lad det blive det sidste ord og en opfordring til alle derude, der sidder og tænker på, hvad de skulle studere. Måske er det noget med planter.
Ja.
Mange tak til dig, Poul Nissen, fordi du kom. Professor i proteinbiokemi ved Aarhus Universitet og direktør for Neuroforskningscenteret Dendrite. Det var en fornøjelse.
Selv tak.
Og det var også en fornøjelse igen at være produceret af Ninette Birk. Jeg selv hedder Lone Frank og siger på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.